parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 87a Esperanto elsendo. El Varsovio. La 8 de januaro 2019 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas al vi aŭskulti aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni renkontiĝas antaŭ mikrofone kun nia redakcia kolego doktoro Maciej Jaskot, kiel kunaŭtoro de interesa leksikono. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Inter novembro 2016 kaj decembro 2018 en ĉiuj polaj bazaj kaj mezgradaj lernejoj estis realigata projekto Eduki saĝan homon. Ĝia celo estis testi la programon, en kiu partoprenis pli ol 10,000 lernantoj kaj 1,300 instruistoj. Ĝi koncernis ŝanĝon de rilatoj en polaj lernejoj per apliko de individuaj protektantoj por ĉiu lernanto. En Pollando la lulilo de ĉi tiu metodo estas aŭtoraj artaj kaj akademiaj liceoj, kiuj de preskaŭ 20 jaroj funkcias en Vroclavo. Ĉar en ili ne estas praktika kata klasa lekcia sistemo kaj lernantoj ne havas ĉefan edukinstruiston, ili rajtis elekti individuan edukinstruiston. Tiu individua edukinstruista helpo havas longdaŭran sisteman karakteron. Ĝia celo estas en la tuta edukinstrua procezo firmigadi la plej fortajn flankojn de la infanoj. Temas pri helpo en solvado de problemoj, rekonado kaj evoluigado de talentoj, frontado de lernejaj defioj. Krome la metodo helpas konstrui fortajn ligojn inter lernanto, la gepatroj kaj edukinstruisto. Al la ĉefaj efikoj de la metodo apartenas elimino de agresaj kondutoj de infanoj, pli korfavoraj rilatoj inter instruistoj kaj lernantoj, kreskigo de fido al instruistoj. Krome la lernantoj akiris pli fortajn motivojn evoluigi siajn talentojn.
La israela ĉefministro Benjamin Netanyahu deklaris jarkomence en Brazilo, post la ĵur en oficigo de la nova brazila prezidento Jair Bolsonaro, ke ambaŭ landoj inaŭguras en siaj rilatoj novan eraon. Lau la israela ĉefministro, la transpreno de la povo fare de Bolsonaro estas eksterordinara komenco kaj nova vekiĝo en la reciprokaj rilatoj. En novembro 2018 Bolsonaro informis, ke li intencas aliloki la brazilan ambasadon en Israelo el Tel Avivo al Jerusalemo. Fine de decembro ambaŭ landoj subskribis interkonsenton pri kunlaboro en tiaj sferoj kiel agrikulturo, teknologio, defendo kaj sekureco. Netanyahu invitis la brazilan prezidenton kiel bonan amikon viziti Israelon por firmigi ligojn inter ambaŭ landoj.
Poloj malgraŭ altaj edukkostoj de infanoj ne ŝparas rimedojn por dorloti ilin. Pli ol 60% de la enketitoj de la esplorplatformo MAM elspezas tiucele inter 50 kaj 30 zlotoj monate. En decembro elspezoj altiĝas. Unu kvarono de la enketitoj por donaco lige kun la tago de Sankta Nikolao aŭ Kristnasko aŭ la naskiĝdatreveno por unu infano elspezas de 300 ĝis pli ol 2,000 zlotojn. Pli ol 61% de la enketitoj aĉetas edukajn ludilojn, pli ol 58% tabulludojn kaj pli ol 55% librojn kaj kolorigendajn kajerojn. Pupojn kaj karesludilojn aĉetas preskaŭ 44% de la gepatroj. La komputilajn ludojn aĉetas nur 20% de la enketitoj, ancora o mal pli, char nun pliul dexes procentoi, intelligentain poŝtelefonojn, tabulkomputilon kaj similajn elektronikaĵojn. La ludil mercato en Pollando, lau la esplor firmao Romodo Research, valoras ciu iare 3 miliardoin da zlotoi, kio influas la kvaliton kaj variecon de la ludil sortimento.
Sian malnovan canzonon, pupoi, fragmente, cantis, caito, cae citiu canzono devenes el la compacta disco Processio Multcolora. Parolas Varsovio en Esperanto, ni daurigas la elsendon per la scienz bultena temo.
Esploroi en Flinders University en Adelaido, Australio, el montris che oculoi estas extraordinare ricca fonto de conoi pritio, kion ni pensas kai sentas. Gis nun regis la convinco che base de la oculmovoi eblas diri pri la homa personezo nenion. Dume, evidentigis che helpe de donitajoi collectitai fare de roboto dum la sequado de oculmovoi eblas difini la personezo tipon de concerna persono. Tio estas antauen paŝo en la neuropsikologio kaj en laboroj pri artefarita inteligenteco. La eksperimenton partoprenis 15 studentoj kaj altlernejaj laborantoj. Por esti reprezenta, ĝi estos ripetita, ĉar en la nuna temis unuavice pri virinoj. Dum la eksperimento, ĉiuj portis surkape okulografian aranĝaĵon de la speco eye tracker, kiu sekvis la okulmovojn dum daŭranta 10 minutojn testo. Samtempe, la testitaj personoj estis solvantaj psikologiajn kvizojn bazigantajn sur la kvinfaktora modelo de personeco. Ĝi konsideris neurotikecon, ekstravagancon, malfermitecon je eksperimento, konkordemon kaj honestecon. Baze de la donitaĵoj, laŭ la movo de okuloj, roboto projektita de esploristoj kapablis rekoni 4 el inter 5 bazaj tipoj de personeco, krom malfermiteco. Tio signifas interalie, che la maniero en kiu ni rigardas obiektojn liveras informojn pri rezonaj procezoj, kiuj stimulas konkretajn okulmovojn. Temas interalie pri malgraŭvolaj movoj dum la observado de la ĉirkaŭaĵo, longeco rigardi konkretan objekton, aŭ ŝanĝiĝado de pupildiametro dum fiksrigardado.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Estas granda plezuro de nove antaŭ mikrofono renkontiĝi kun nia redakcia kolego, redaktoro Maciej Jaskot, des pli ke en la lastaj monatoj okazis kelkaj ŝanĝoj, kiuj ankaŭ iel influas nian laboron, kun laboron. De kelka tempo vi dividas vian karieron, vian laboron inter Varsovio kaj Krakovo. Kio do okazis?
Do okazis granda ŝanĝo por mi en mia profesia vivo, ĉar post dek du jaroj de laboro en privata Varsovia Universitato, kie mi laboris en la fako pri hispana lingvo, mi komencis labori en Krakovo, en la Pedagogia Universitato de Krakovo, en Ŝtata Universitato, same en la fako pri la hispana lingvo.
Sed tamen vi dividas vian laboron kun Varsovio kaj via laboro en la Europa Kolegio ankaŭ ŝanĝis la statuson.
Jes, fakte ekde la komenco de la nuna akademia jaro mi ne nur instruas tie la hispanan lingvon, sed dividas la taskojn inter la instruado kaj ankaŭ administracia laboro, ekzemple helpante pri la verbado de novaj gestudentoj.
Do, gratulon pro ĉiuj ĉi ŝanĝoj, mi kredas ke avantaĝaj kvankam malavantaĝaj, se temas pri la libera tempo, pri kiu vi disponas.
Tio ciam estas problemo, kaj kiam oni min demandas, kion vi volus ricevi por la Kristnasko, mi diras la okan tagon de la semajno, ĉar ja mi havas malmulte da libera tempo, sed mi ne povas plendi, mi ĝojas ĝis nun pri tiu ĉi ŝanĝo kaj pri la novaj eblecoj, kiujn ĝi oferas.
No, mi esperas, ke estos la okazo iomete pli amplekse paroli pri tiuj diversaj taskoj, kiujn vi nun havas kaj en Varsovio kaj en Krakovo. Sed se vi aludas al la kristnaskaj donacoj, eble iujn povus ĝoji leksikono de aktiva frazeologio pola kaj ukraina. Vi estas kunaŭtoro kun Roman Timoŝuk, Wojciech Sosnowski kaj Juri Ganuszenko, kaj mi ŝatus demandi vin, kiun celas tiu ĉi leksikono.
Mi ne nur okupiĝas pri la hispana lingvo, sed ankaŭ pri la ukraina, tiu ĉi estas mia dua pasio, kaj kun gekolegoj slavistoj kaj ukrainistoj antaŭ verdire tri jaroj, dum simpla vespermanĝo, ni komencis paroli pri frazologio kaj konstatis, ke sur la merkato malestas verkoj novecaj, kiuj comparus la polan kaj la ukrainan frazeologion, kaj ni alvenis al la konstato, ke fakte indus prilabori tian verkon, des pli ke en Pollando, en Varsovio, ĉiutage oni aŭdas la ukrainan lingvon surstrate, kaj la kunlaboro inter la ukraina kaj la pola akademiaj medioj estas ekde kelkaj jaroj pli aktiva.
La verkon havas eĉ 1000 leksikaĵojn, ĉu eblas iom pli eksci, kiamaniere vi tion kolektis?
Mi menciis pri verko noveca, kaj mi tuj klarigu la novecon de tiu ĉi verko. Kiam ni pensas pri frazeologiaĵoj, pri frazeologiaj vortumoj, oni tuj povas referenci al tiu jam konataj ekde longe en multaj lingvoj, kiel frazeologiaĵoj el la Biblio kaj ankaŭ el la grekaj kaj romiaj mitoj. Sed ja aktiva frazeologio koncernas vortumojn uzatajn nuntempe, surstrate, dum libera konversacio. Do, verdire, se ni farus, kaj estis ja faritaj tiuj ĉi esploroj, dum libera konversacio ni uzas vortumojn demokratiajn, ne ni povas diri, do tiuj, kiuj ne estas parto de pli alta registro de la lingvo, kiuj ja ne apartenas al pli alta nivelo de la lingvo, sed al tiu ĉiutaga parolata lingvo. Do giuste, mal estis sur la mercato verco quiu spegulus la parolatan ciutagan lingvon en la campo de frasologiajoi. Ni concentrigis sur parolantoi de la pola cae de la ukrainae lingvoi ecde dec hoc cae quardec fin iaroi. Ni enquetis ilin, starigante al ili demandoin formulitain lau speciala metodo. Nome, kia maniere utiligante frasologiajon vi exemple nomus personon kiu estas tre ebria. Kaj ili donis kelkajn respondojn, ne unuvortajn, sed ĝuste plurvortajn, do formantajn unuecon frazeologian, ni povas diri. Kaj tiamaniere utiligante priskriboskemojn, nome pri tiu kiu, tiam kiam, pri tio kio, tio estas la ĉefaj ekzemploj, ni alvenis post selekto al pli malpli 500 frazeologiaĵoj por ĉiu el la du lingvoj, kaj redaktis konfrontan frazeologion polan-ukrainan kaj ukrainan-polan.
Kaj ĉu sole tiuj vivaj personoj estis prenitaj en konsideron, ĉu ankaŭ vi ĉerpis el aliaj fontoj?
Oni ne povas nur baziĝi sur pure personaj kontaktoj, oni ja devas enkalkuli ankaŭ la interretajn mediojn. Nome ni utiligis Facebookon kaj ankaŭ tiujn ĉi komunikilojn kiel Viber aŭ WhatsApp, de tiuj personoj kiuj ja permesis al ni utiligi kaj transskribi, ĉu ne, la respondojn. Kaj fakte tio helpis, ĉar la plej grava afero por tiuj kiuj pristudas la lingvon estas ke vi pristudas la vivan lingvon, kaj la viva lingvo aperas tiam kiam la parolanto ne estas kontrolata kaj ne havas la
konscion
ĝuste oni kontrolas, ĉar tuj kiam vi scias, ke iu kontrolas, ke iu notas viajn respondojn, komencas utiligi...
Ŝanĝiĝas la realo.
Estas interesa afero, ĉar multon oni diras pri tio, ke la parolata lingvo estas ĉiam malpli riĉa, ke ĝi reduktiĝas al vortumoj ĉiam pli simplaj. Sed evidentiĝis, ke ne. Dank' al tio, fakte, ni kolektis materialon por tiu ĉi leksikono. Kaj parolante pri la parola lingvo, oni ne forgesu ankaŭ pri la vulgaraj esprimoj. Ni havis iometan problemon pri tio, ĉar fakte kelkaj specialistoj, kiuj korektis la verkon, kiuj helpis, kelkaj akademianoj diris, kial ni ja devu inkludi tiujn ĉi vortumojn. Kial, ĉar ili havas tre altan frekventecon, ili ja estas parto de la lingvo, kaj ni, kiel oni diras pollingve, kaj tio estas tipe pollingva eksprimo, krakovskim targim, parolante pri Krakovio, do, ni diru post longtempaj disputoj, ni alvenis al la konstato, ke ĝis 5% de tiuj ĉi esprimoj aperu ja.
Kaj kiamaniere estas prezentitaj frazeologiaĵoj en ĝi?
La noveco koncernas ĝuste ankaŭ la prezenton de frazeologiaĵoj, ĉar la unuan fojon, malsame ol en la tradiciaj frazeologiaj vortaroj, ni prezentis la frazeologiajn unuojn, unue donante la formon, due la difinojn laŭ la skemo pri kio mi parolis antaŭe, do ekzemple tiam kiam iu ridas senbride, kaj la sama difino aperas en la ukraina lingvo. La unuoj povas esti, kaj kompreneble estas multfoje, malsamaj, sed ja la ĉefa ideo, kaj tie ĉi ĝuste ni alvenas al la kerno de la metodologio, el la senso ĝis la formo. Kaj ne kiel ĝis nun multfoje de la formo ĝis la senso, ĉar ĝuste tiu ĉi difino, dank' al la semantikaj skemoj, estas tio kio povas gvidi vin al la formulado de la unuo mem per diversspecaj malsamaj vortumoj aŭ simple vortoj, kiuj formas la frazeologian unuon. La tria elemento de la presento de la frazeologiajo estis exemplo. Parto de la exemploi estas exemploi cerpitai el gazetoi, el periodajoi, el la viva lingvo. Sed alia parto estis exemploi qui simple illustris la usadon de la lingvo, char ni ne trovis en presita versio.
Equivalenton.
La equivalenton. Cai giuste parolante pri equivalento aperas en la lexicono ancau la concepto de prescriba equivalento. Nome ne ciam eblas doni la saman ideon, nome laula difino, per frazeologiajo en alia lingvo, en la pola au en la ukraina, do tiam oni donas simple la prescriban equivalenton.
Almenaŭ tia maniere komprenigas pri kio temas.
Kaj ankaŭ tre interesa afero, ĉar mi okupiĝas pri lingvokulturologio, do des pli pli interesa por mi, estis tio, ke verkante la leksikonon, ni trovis multajn frazeologiajn unuojn, kiuj spegulas la kulturan specifecon nome tio ki estas tipa por la pola kulturo aŭ por la ukraina la kultura en aparteco ĝuste mi ĵus menciis tiun ĉi frazeologiaĵon krakovskim targiem kaj ĝi ne estas rekte tradukebla al iu ajn lingvo ĉar ĝuste referencas al Krakovo kaj la tuta historio de la
kaŝiĝas malantaŭ la
ĝuste kaj ni poloj scias ankaŭ tiuj ĉi kaŝitaj pensoj pri krakovianoj estas kaj pri la merkateca agado de Krakovo en
Fazauskoto.
Giuste, exemple, ĉu ne? Kaj ekzemple la samo ni havis parolante pri kiubasa viborĉa do ĉiuj agoj
ligita
balot kolbaso
tio estas facile komprenebla en aliaj
lingvoj sed vidu sed ekzemple en la ukraina lingvo temas pri greĉka do balot poligono ĉu ne do tute alia manĝaĵo estas utiligita do vidu nur tiuj ĉi ekzemploj kaj estas multe pli da ili spegulas tiun ĉi apartecon kulturan de la du lingvoj kiu estas tre proksimaj al si se tamen ili apartenas al malsamaj ideosistemoj kiuj formiĝis dum jarcentoj.
Por kiu estas destinita tiu ĉi leksikono?
Tiu ĉi leksikono ni.
No, mi ne kredas ke al ukrainanoj kiuj nun ĉiam pli multnombre venas al Pollando.
Kompreneble tiu ĉi eldono estas akademia verko, do ĝi celas ĉefe personojn kiuj konscie lernas la du lingvojn, nome la ukrainan lingvon. En Pollando kaj temas pri la fakoj de la ukraina lingvo en diversaj universitatoj kiel la Varsovia Universitato, la Jagellona aŭ la Vroclava Universitato.
Sed ĝi ankaŭ servas al la ukrainaj studentoj.
Ĝuste kaj ĉi tie ĉefe ni celas la ukrainajn studentojn, ne nur tiuj kiuj jam estas en Pollando kaj studas ĉe diversaj fakoj ne nur filologiaj
en Pollando,
sed ankaŭ al ukrainanoj, kiuj lernas la polan lingvon en multaj centroj akademiaj aŭ ne en Ukrainio, ĉar la interesiĝo pri la pola lingvo en Ukrainio estas grandega. Kaj por atingi altan nivelon, laŭ la eŭropa kadro nivelo C, oni devas koni frazeologiaĵojn ankaŭ ĉe la nivelo B1 kaj B2 vi jam devas regi bazajn frazeologiaĵojn kaj maleblas atingi C-nivelojn sen koni ilin kaj 500 povas ŝajni ke estas multaj sed tute ne
estas
1000 kelkaj repetiĝas ĉu ne vi mem ne konscias kiel parolanto ĉu ne denaska de la pola lingvo ke vi ĉiutage utiligas dekojn da ili
simpla lingvo parolanto neniam havas tiun konscion ĉu ne uzas la lingvon konforme al diversaj kuntekstoj kaj situacioj
ĝuste ni kvar aŭtoroj el diversaj akademiaj medioj ĉar mia kolego Wojciech Sosnowski laboras en la Pola Scienca Akademio, li estas slavisto en la Instituto pri Slava Lingvo, Roman Timoszuk ekde 2 jaroj ankaŭ laboras en la Pola Scienca Akademio, antaŭe li laboris en la Kieva Universitato de Taras Ŝevĉenko, kaj Juri Ganoŝenko estas kulturologo kaj specialisto pri literaturo de la ukraina lingvo, do temis pri interdisciplina verko, sed mi menciis ilin ĉar ni ĉiuj scias, ke la konscio pri la riĉeco de la lingvo kaj pri ĉiuj solvoj nuancoj ĝuste alvenas nur tiam, kiam vi komencas ĝin kompari kun aliaj lingvosistemoj.
No, almenaŭ koran dankon pro tiu ĉi libro. Mi mem, kiu ne konas la ukrainan, eble deĉifros kelkajn frazeologiaĵojn tute aparte ĝuste en la ukraina lingvo, ĉar la polandia iel komprenas. Ŝajnas al mi, ke vi jam pensas pri laboro koncerne alian leksikonon.
Mi ne volas malkaŝi la tutan veron, sed post la prezento de niaj esploroj frazeologiaj en Sofio en majo de la pasinta jaro, verdire, la Bulgara Scienca Akademio interesiĝis pri ili kaj petis al ni kunlabori por eldoni
Ion similan, yes. De aktiva frazeologio pola kaj bulgara.
Kaj ni jam havis la unuan renkontiĝon en Varsovio, kaj espereble post 2 aŭ 3 jaroj ni povos antaŭ mikrofono paroli la atingaĵojn.
Dankon, Maciej. Mi esperas, ke antaŭ ol aperos tiu ĉi Laste momente menzita laboraggio libro verco mia rencontiros por paroli pri multaj aliaj interesaj aferoj kiuj interesas ne sole nin sed mi ankaŭ kredas ke kaptos intereson de niaj geaŭskultantoj. Koran dankon.
Koran dankon al vi.
La antaŭ mikrofono renkontiĝo kun doktoro Maciej Jaskot estis la lasta ero de nia hodiaŭa programo. Anticipe dankante pro viaj komentoj kaj subtenaj reagoj, gesinjoroj, je nia porkomunuma laboro, ni jam adiaŭas vin. Ĝis la sekva Esperanto-elsendo el Varsovio. Ĝis baldaŭ.